Ikete Paulo yandikiye abigaratiya. Abigaratiya ikigabane cya mbere. Paulo intumwa itatumwe n'abantu kandi nta muntu yabariwe kuntuma, ariko natumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye mu bapfuye. Ufatanije n'abavukanye turi kumwe bose kubandikira mwebwe mu mashengero y'Igalatiya. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo bibe muri mwebwe. Uwo Mwami Yesu Kristo yitangiye ibyaha byacu ngo turokore muri iki gihe kibi cy'ubu nk'uko Imana yacu yagombye. Niyo Data wa twese, icyubahiro kibi cyaye ibihe bitazoshira. Amina. Natangazwe n'uko muri kumureka vuba mutyo yabahamagaye ku bw'ubuntu bwa Kristo, mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo kandi atabundi buriho, ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Ariko naho yoba ari twebwe cyangwa umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye, arakavumwa. Nk'uko twavuze ubwa mbere, n'ubu nongeye kubivuga ko nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye, arakavumwa. Mbega ubu n'ishimwe ry'abantu ngomba cyanke n'iry'Imana? Cyanke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba nkinezereza abantu, simba n'umushumba wa Kristo. Kuvya ubutumwa navuze, ndabamenyesha abavukanye yuko atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe, ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanje nari mfise kera nkiri mu idini y'Abayuda, ingene nahiga ishengero ry'Imana birengereje nkaritikiza, kandi mu bwoko bwacu narushije benshi mu bo twarukanye kuja imbere mu idini y'Abayuda, kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo twarazwe na basogokuruza. Ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama ikampamagara ku bw'ubuntu bwayo guhishurira umutima wanjye umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga. Ako kanya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso, kandi sinaduze Yerusalemu kubantanguriye kuba intumwa, ariko nagiye muri Arabiya kandi hanyuma nsubira i Damasiko. Maze imyaka itatu ishize ndi i Yerusalemu kubonana na Kefa, mariwe iminsi 15, ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye atari yakuba mwene nyina w'Umwami Yesu. Ibyo ndabandikiye n'ukuri, ehe ndabivugiye imbere y'Imana simbeshe. Maze nza mu ntara z'Isiriya n'Ikilikiya. Abo mu mashenge y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bwambone, ariko bumva gusa bamvuga bati, umwe yahora duhiga mbere ubasigaye yamamaza ibyizerwa yari yagerageje kuzimanganya, nuko bahimbaza Imana kubwanyu.